Radio Morning. Municipal 10h30 avec Zay, Amine, Wafa, Mohsin sur Radio Radio.
Et avec Mohsin qui est bhal youm tout de suite, tu connais notre raf hal had le 12 septembre.
Ou bhal youm azadna le batal maghribi f tennis Younes Lainaoui.
Lainaoui.
1971 f medine Rabat. Babat Naïl Lainaoui li kelam al mounchakhab. معاه أنا بدا عرفت التنس هو كريم كريم عالمي وهشام أراضي دا الغران بخي حسن دو في 2002 وفي 2002 نيت دا
الأوبن
لا 2002
إنا أوبن
ميونيك
وي
مع أندي رودي كان أطول طرح
لا ومشي في ماشي
ميونيك
في ميونيك هذاك سي با الأوبن دوستخالي
لا
اه داكور
باقي عقلي على طوال طرح 2003
يونس
لينا 2003 هذا باقي عقلي عليه فداك في الاوبن دوسترالي هذاك
قلب
الاوبن دوسترالي باش مشينا قرينا ورجعنا تغدينا سيتي ميركودي في الصباح
كنخرج لسات
5 7 والاخراني شي تاي بريك فيه ما بغاش يسالي
هو ديت لو واش سيتي اون اوسترالي ولا مونيك في النمره واتساب ديالنا 0624400640400
كيهضر 7 لونغ العربيه فرونسي لونغلي المانيا وطاليانيه والبورتوغي والاسبانيول
اكسلون
وبحال اليوم زادنا لاكتر امريكان الله يرحمه بول وولكر 1973 اللي خلى لا سيري فاست اند فيريس مقطع الراس
اكزاكتومون صراحه انا مني ما بقاش بقيت نتفرج فاست اند فيريس
ما بقاتش حلاوه
جتخوفيك بول وولكر سيتي بارمي لي لي بيرسوناج فور فينالمون ديال لا فاست اند فيريس
خرج ويز خليفه ديسك اوماج
لي يو اجين
يس وفان ديزل كان توشي بلو ديسي ديال صاحبه سما بنته بولين
سما بولين باغ كونت سا جو سافي با Ça, je ne savais absolument pas.
Ou bien, il y a un chanteur américain, Barry White.
Ah.
Il faut le savoir, il y a un chanteur, c'était en 2003. Mon la voix magnifique.
Ah.
Et des textes ouverts.
Super joli.
Comme qu'un fameux.
L'Open d'Australie.
L'Open d'Australie.
On nous a envoyé le numéro WhatsApp 06 20 400.
Exactement. Là, je viens de checker. Ah, bah, ok, après, là, avec le match.
Il enchaîne, là, ça.
Joyeux anniversaire donc أي واحد qui fête bien évidemment son anniversaire.
كاينه واحد الشونتور مغربية
اللي
هي رجاء بالمير.
فري
واحد
ديالنا
لا ميد لا راديو.
Son anniversaire aujourd'hui.
Le 12 septembre.
Happy birthday donc رجاء بالمير et bien évidemment joyeux anniversaire أي واحد qui fête son anniversaire ce jeudi 12 septembre.